Паводле папярэдніх дадзеных, якія вынікаюць пад лікаў больш за 95% галасоў, 101 месца ў малдоўскім парламенце размяркуецца наступным чынам: камуністы 48 месцаў, ліберальна-дэмакратычная партыя 17, ліберальная партыя 15, дэмакратычная партыя 13, альянс «Наша Малдова» 8 месцаў. Агулам 53 мандаты ў апазіцыі супраць 48 у камуністаў. Учорашнія выбары адбыліся з прычыны таго, што пасля красавіцкіх выбараў камуністам, якія атрымалі тады 60 мандатаў, не хапіла аднаго голасу, каб абраць прэзідэнта. Зараз прэзідэнта не зможа абраць ані апазіцыя, ані камуністы. Гаворыць Наталля Марары, адна з арганізатарак пратэстаў, якія адбыліся ў красавіку.
Камуністам не ўдалося дабіцца таго, чаго яны хацелі. І это самае главное, это очевидна маральная победа апазіцыі.
Як і ў красавіку, апазіцыя заяўляе, што падчас учорашніх выбараў мелі месца фальсіфікацыі. Напярэдадні дня галасавання малдоўскія ўлады дэпартавалі некалькі замежнікаў, якія мелі намер назіраць за выбарамі. Але агулам на іх было больш за 3000 нацыянальных і замежных назіральнікаў, у тым ліку і 300 назіральнікаў ад АБСЕ. У выніковай ацэнцы назіральнікі АБСЕ заявілі, што ў дзень галасавання не было выяўлена значных парушэнняў. Разам з тым былі адзначаныя выпадкі вытанчанага запалохвання і паклёпу ў друку. Пасля пасьянс у Малдове дапускае розныя варыянты развіцця падзеяў. У парламент прайшлі 4 апазіцыйныя партыі. Ці здолеюць яны стварыць кааліцыю? Гаворыць палітолог Васіліў Батнару.
Мне кажется, все-таки эта коалиция состоится, будет очень сложный разговор, будут переговоры сложные, тем более, что коммунисты будут стараться впускать туда какую-то черную кошку между ними, но я думаю, что они все-таки договорятся.
Зараз ключевым моментом является позиция демократичной партии и ее лидера Марьяна Лупу, былого коммуниста, былого спикера парламенту, який сошел с компартии за конфликту с президентом Ворониным. Ён можа пайсці на альянс як з камуністамі, гэтак з іншымі апазіцыйнымі партыямі. Праўда, нават у альянсу Лупу з камуністамі недастаткова галасоў, каб абраць прэзідэнта, гаворыць Наталля Марарь.
У случае, если Марьян Лупу фарміруюць кааліцыю вместе з апазіцыяй, у них появляецца возможность сформировать свое правительство полностью, назначить своего спикера парламента и спокойно дожидаться в течение полугода следующих повторных выборов. В это время президентом страны, исполняющим обязанности, будет оставаться лидер коммунистов Владимир Воронин. Но вы должны прекрасно понимать, что ситуация в преддверии следующих выборов будет уже совершенно иной, когда контролируется правительство оппозиции. У них гораздо больше рычагов все же не допустить применения масштабного административного ресурса партии коммунистов.